Қармақшаудан Тұрмағамбетұлының тумасы Әбу Бақыт ағамыздың өлеңі Әбудің ұлы Бақытпын деп өзіне шығарған өлең екен. Орындайтын Әділхан Қуаңбаев.
Арғы атам пәшеке қамын жеген халықтың, бергі атам Оспан би Әбудің ұлы Бақытпын. Бауырынан арпалуан көрмесем де қанықтым, оралмаған майданнан Жәнбебек деген алыптың. Жараланып жәнәке соғыста ерлік таныттың, мүгедек болып оралдың бұйырып тәубе жарық күн. Аталы сөзің ардақты ұлызына жарыттың, алты қыз үш ұл өрбітіп ұрпаққа сенім арыттың. Еңбекке баулып жасымнан терімді арам сарықтың, шаршасам да үй шалдығып дегенім жоқ жадықтым. Жеті жаста үй желітіп оңды солды таныттың. Жан сырыңды ұғынар жастау болып қалыппын, сырын айсатып әкелдің тартады деп бақытым. Көз алдымнан кетпейді сол бақытты уақытым. Қыр сырын кеш ұғындым сізсіл деген бағыттың, жастықтың әке буымен сауық сайран салыппын. Қанменен келген қасиетті түсініп жайын шабыттың, тербеген жүрек сырымды елуге таяп ағыттым.